Зебур 26 бап, Давудның зебуры. Рабби, менім ярығым ве құтылышымдыр, мен кімден қорқарым? Рабби, омрымның қалесідір, мен кімнің огінде титірерім? Яманлық япқанлар маңа яқынлашсалар, душманларым ве маңа қаршы олғанлар беденімні ашамаға істеселер, олар өзлері сұрынып иқылачаклар. Қаршыма бір орду чықса да, юрегіме қорқу түшмес. Маңа қаршы дженг башланса да, кене үміттен кесілмем. Бір шейіні істедім Раббиден, мен тек бір шейіні қыдырам. Раббинің евінде омыр бойынша қалмақ, Раббинің дүлберлігіні көрмек, оның сарайыны сейір етмек. Ағыр күнде о, мені өз сығанағында сақлар, өз чадырында мені қорчалар, юксек қая үстіне мені алып чықар. О вақытта мені сарып алған душманларыма қаршы мен башымны көтеріп юрежегім. Раббинің чадырында құрбанлар чалып, куванчнен қычыражағым, Раббиге ерлайжағым ве чалғы чалажағым. Я Рабби, менім чағырған сесімні ешіт, маңа мерамет ет ве маңа жевап бер. Сен юрегіме менім юзымны қыдыр дедің, сенің юзыңны қыдыражағым, я Рабби. Юзыңны менден сақлама, ғазап ічінде құлыңны рет етме. Сен менім ярдымжым олдың, менден вазгечме, ташлап кетме мені, ей Аллам, менім құтарыжым. Ана бабам мені ташлап кетселер де, Рабби мені қабыл етер. Я Рабби, өз йолыңны маңа огрет, душманларым үчін маңа доғры йолны көстер. Яланжы шаатлар маңа қаршы баш көтерді, ағызларындан зұлым чықа, лякин душманларымның қолына мені берме. Менім ишанчым қатты, мен мұтлақа тірілер дүниясында Раббинің яқшылығыны көрежегім. Раббиге ишан, жесур ол, юрегіңе күч бер ве Раббиге ишан.